Ах, чому я югослав, а не в'єтнамець? Я б тоді застосував прийомчик карате, і Ромчик опинився б на підлозі з розкинутими руками. Але я не тільки не в'єтнамець, я навіть не югослав, я тільки копія Югослава. Невідомо, чим скінчилася б ця драматична сцена, якби не втрутився Славко. То був теж хлоп із села, його підтримали ще пару хлопців, і Ромчика випровадили. Буря проминула, танці продовжилися. Тепер мені не доводилося тримати себе штивно, і я пригорнув паночку так щільно, що відчув, як прокидаються родзинки її пиптиків. Вона заплела свої руки в мене на шиї, за мить наші обличчя тулилися одне до одного, а ще за мить мій язик знайшов спільну мову з її чарівним вушком. А коли на допомогу язикові прийшли зуби і стали легенько покусувати вушко, Наталочка видихнула на мене гаряче повітря своєї неприборканої жаги, а в штанах у мене, як сказав поет, затьохкали солов'ї. Поволі парочки почали зникати з кімнати, і незабаром зосталося нас шестеро. Я з Наталкою, Славко з панночкою і Бодьо зі своєю пампушкою. Ліжок, між іншим, теж було троє. На одному вже виціловувався Славко. Бодя ніяк не міг розлучитися зі столом, поки не будуть знищені всі запаси їжі. Пампушка сиділа біля нього, пильним оком вишукувала ще щось їстівне і підсовувала поетові. Ми танцювали. Назвати це танцем, правда, було б загучно, бо ми просто собі тупцяли в такт, засмоктуючи одне одного в такому запалі, мов би від цього залежало саме наше існування. В голові в мене крутилася каруселя, і хотілося негайно впасти до ліжка. Врешті ми теж переселилися на ліжко, і Славко гукнув нашим грубасикам гасити світло і перестати чавкати. Бодьо, крекчучи від невдоволення, послухався, і за хвилю кімната поринула в темряву. На Славковому ліжку почулося тихе шамотіння, шелест одежі, а потім заскрипіли пружини. На іншому ліжку шамотіння тривало не більше хвилини, доки не пролунало «Перестань, забери руки!» «Ну що ти, сонечко, ну що ти? Я кому сказала? Не тягни, порвеш! Не бійся, куплю нові!» «Ага, від тебе дочекаєшся, не роби того!» «Ну чого? Бо тому я вже сплю!» «Та чи я тобі бороню? Спи, я так во тільки трошки!» «О, видиш, тихо, тихо, вже все добре, тихо!» І там теж заскрипіло. Тим часом з нашого ліжка не долинуло жодного звуку. Ми сплелись у поцілунку, але помилково було б вважати, що я досягнув цим вершини моїх прагнень. Руки мої намагалися заволодіти то цим, то тим гудзичком або запинкою. Збігали вниз до ніг, потім вгору, до персів, але всюди їх перестерігала пильна рука власниці усіх тих маєтків і не давала пробитися до тепліших і затишніших закамарків. Врешті це мене знудило, і я здався. Я просто відвалився під стіну і заплющив очі. «Ти образився, так?» – прошепотіла Наталочка. «Ні». «Ти образився, я знаю. Я розумію тебе, ти звик там до інших дівчат». «Невже цілка, отерп я? Це ж треба отак попастися. А довкола ж було стільки гарненьких дівчат». Розкручувати цілку у ті часи доводилося місяця, то й два. Вдавати стільки часу Югослава я не мав жодного бажання. Тим часом на одному ліжку усе затихло, а на іншому, де вовтузився Бодьо, залунав шепіт. «Тільки не в мене, нічого подібного, ти погано порахував, а я тобі кажу сьому, ні, сьому, я краще знаю, попробуй тільки». «Розумієш, – шепотіла Наталя, обвиваючи мою шию, – я так не можу, я ж не якась там…» Я позіхнув. Картина вимальовувалася ясна і прозора. Панночка вирішила мене захомутати, вийти заміж за іноземця – мрія кожної порядної дівчини. Але у Львові іноземців зовсім не так багато, як гарячих дівочих сердець. Я зрозумів, що зараз вона чекає від мене якихось чутливих слів, запевнень у вірності, бажано вічній, і головне – обіцянки забрати з собою в залиту сонцем Адріатику.